Vēsturisko kosmētikas ražotāja Dzintars spēcīgi skāra divas krīzes – 2008. un 2014. Gada, kā rezultātā krasi saruktā tradicionālie tirgi – Krievija un Ukraina. Dzintaram kopš 2016. Gada noteikts tiesiskās aizsardzības process un pērn šo termiņu pagarināja līdz 2020. Gada aprīlim. Līdz ar maksātnespējas administratora pieteikumu tiesai par uzņēmumu maksātnespējas procesu uzsākšanu, aizsardzības process tiek aptur. Maksātnespējas administratoram Marekam Dikam Latvijas radio jautāja, kādēļ tieši šobrīd nolemts pasludināt Dzintaru maksātnespēju un vai viņš bija informēts, ka uzņēmumu un potenciālā investora sadarbība pavisam drīz varētu vainagoties ar reālu darbību vecās rūpnīcas pārpirkšanu. Turpina Mareks Diks.
Pircējs tika prezentēts, bet tādas fundamentālas līgumas un informāciju Dzintars nevarēja iesniegt. Ne administratoram, ne arī valstiem dienestam vai kreditoram. Nu, bija iesniegt saraksti, bet nu, nekas, teiksim, tāds papīra formātā vai līguma formātā nu, netika iesniegts, jo nebija arī nekas noslēgts. Par to turpmāko darbību, tas būs ļoti atkarīgs no nākamā administratora, ko tiesa iecels. Kā risināsies šeit visi tālākā virzība ar Dzintars zīmolu vai Dzintars rūpnīcu un vispār pašu. Dzintaru pastāvēšu.
Latvijas radio sazinājās arī ar Dzintars valdes locekli finanšu direktori Dagnī Maiki, kur atzina, ka notikuma gaita nebija pārsteigums, bet uzņēmums cerēja, ka nebūs līdz tam jānonāk. Maika uzsver, ka Dzintars mājas darbu ir izpildījis, izmaksas samazinājis un līdz ar rūpnīcas pārdošanu bija iecerēts atsvabināties no lielajām parādu saistībām 11 miljonu eiro apmērā. Vēsturisko rūpnīcu bija iecerēts pārdot par 10,8 miljoniem eiro. Par to, kā noris darbs pat laban, stāsta Dagnī Maike.
Uz šodien ražotne strādā tādā pašā režīmā, kā viņš strādā. Mēs turpinām darbību, mēs turpinām ražot, mēs turpinām pārdot. Dzintars zīmols nepazūd, jo preču zīmes un visi patenti kā nemateriālais īpašums pieder Gečko kungam. Un pats būtiskākais ir tas, ka ar ēkas ražotnes pārdošanu, kas ir tieši vecā tipa ēkas, mums vairs nav nepieciešams tik lielā apjomā. Principā mēs plānojam pārdzīvot to posmu, vai nu nomājot telpas un būvējot jaunu rūpnīcu, vai arī piesaistot investoru, kas jau ir izteicis jau vēlmi jau piesaistīties jau principā uz šo dienu, kad notiks jaunas ražotnes būvniecība.
Maika teica, ka investors ir no ārvalstīm, bet detalizētu informāciju par to, kāda būs tālākā sadarbība, viņa atklāt nevar. Viena atkārtoti uzsver, ka Dzintars savu darbību pārtraukt negrasās.
Pagaidām vienīgā informācija, kas ir man pieejama, ir tas, ka jaunais investors, kas grib ar mums strādāt, viņš jā, tiešām grib veidot jaunu uzņēmumu, tā kā sadarbību. Pagaidām ir šis scenārijs. Kāds viņš būs, es vēl dokumentēt nevaru.
Maika Latvijas radio apliecina, ka uzņēmums plāno celt jaunu mūsdienīgu rūpnīcu tepat Rīgā. Sīkāks detaļas pagaidām gan viņa atklāt nevarot. Linda Zalāne, Latvijas radio.